hattoki ibodatga kelish jarayonlarini olib qaraylikka. Mana vaqtli namozlarda imkoni bo'lsa shu salom berdingizmi? Darhol shunda tashqariga ketsa-yu yana telefon, yana aloqada yelib yugurib, "Oy Xudo xayringni bergur. Xudoning uyiga kelding, 5 daqiqa nafsini orom oldirib ibodat qilgin." Uyanmayla Qur'on o'qilyapti, Allohning so'zi tilovat bo'lyapti. Taf tortmasdan go'yoki chiqib ketyapti. Otamizning so'zi gapirilib tursa o'yda, otamiz yo'yinki nasihat qilib tursa, otamizning so'zini tashlab chiqib ketmaymiz-ku. Bu joyda otamizning so'zi emas, Allohning uyida Allohning so'zi tilovat qilinganda fa iza quriyal Qur'on fastami'u bandam deb Alloh aytayapti. Mani so'zim tilovat qilinsa, jon quloqing bilan eshitgin va ansitu joyingda qotgin, o'tirgin deb Alloh buyuryapti. Bu namozga kelganlarimizchi, yo'q, darhol chiqib o'sha bitmagan ishni, kim ishni oxiriga yetgan? Kim dunyoning oxiriga yetgan? Hech kim yetmagan, yeta olmaydi ham. Mana bir voqeani aytib beray, payg'ambarimizning zamonlaridagi voqea. Hazrati Abu Dujona radhiyallohu anhu bir kuni payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan bomdod namozini o'qib bo'lgandan darhol orqaga chiqib ketayotganlarda payg'ambarimiz aytgan ekanlar: "Ey Abu Dujona, sen shunchalik behojatmisan? Allohga so'raydigan hojating yo'qmi? Kebirgalikda duo qilishilik, birgalashib Allohdan so'raylik." deganlarda Abu Dujona aytgan ekan: "Ya Rasululloh, mana qalbimda dardim bor. Qalbimdagi dardim qo'shnimning o'yidan xurmo har kuni tongda kechasi 3ta 4ta dona xurmo tushib qoladi. Mana shu xurmolarni bolalarim turgan zakoti bilib bilmasdan yeb qo'ymasin, birovning haqqi tomog'idan o'tmasin deb men shoshayotgandim" deganlarida payg'ambar alayhisolatu vasallam hazrati Abu Bakrga ishora qilgan ekanlar. Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu Abu Dujonaning orqasidan borsalar haqiqatan o'ylariga kirib xurmodan 3-4ta tushgan ekan, uni qo'shnisining devoridan yana o'ziga tashadi. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Abu Dujonaga bildirmasdan qo'shnisi Yahudiyning darvozasini taqillatdi. Yahudiy chiqdi. "Mana shu xurmo daraxtingni menga sotasan. Agar imkoniyating bo'lsa, men aytgan narxinga olaman" dedi. Shunda haligi Yahudiy maylida ikkalasi kelishdi va Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu haligi xurmoni daraxtini sotib olib Abu Dujonaning uyini taqillatgan ekan. "Ey Abu Dujona, mana bu qo'shningning xurmosi bugundan boshlab sening xurmoying bo'ldi. Bolalaring xohlagancha yeyishligi mumkin" degan ekanlar. Ana sahobi ikromlar qachon namozdan shoshib orqaga chiqqan, qachoniki o'sha luqmaga yoyinki tomoqdan bir nopok narsa o'tib qolmasin deb bola chaqasini ihota qilishlik uchun, bola chaqasini ehtiyot qilishlik uchun namozdan keyin, salomdan keyin shoshib o'yga borgan ekanlar. Vaholanki Rasululloh nima deyaptilar: "Voy Abu Dujona, asan hojating yo'qmi? Behojatmisan shunchalik? Allohdan so'raydigan narsalaring yo'qmi?" deganlarida bu nima degani? Bu payg'ambarimiz namozdan keyin birgalashib duo qilinglar, hojatingizni so'ranglar, Alloh ravo qiladi degani. Aytmoqchi bo'lganimiz namozdan keyin shoshib ketishlikni to'xtatinglar azizlar. Allohning uyiga keldikmi, mayli 10-15 daqiqa xotirjam ruhiyatimizga orom beraylik. Maza qilib ibodat qilaylik, ana o'sha ruhiyat olgan orom bizga quvvat bo'ladi. Eng asosiysi bizni butun vujudimizga eng katta ruhiy ozuqa bo'ladi muhtaram azizlar.